barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 17-ka bisha Januari sanadka 2020. Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa saacaddu 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay wiil dhalinyaro ah oo qoray buug uu uga hadlayo qaar ka mid ah dhirta nacfiga leh ee Soomaaliya.
Buuggan waxaa la yiraahdaa Hantida Dhulkeenna, waa buug ka hadlaya mid ka mid ah khayraadka dalkeenna oo la yiraahdo xijiga. Xijiguna waxa ka mid ah waxyaalaha khayraadka dalkeenna, waxyaalaha ugu muhiimsan oo runtii wax ku oolka ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC ayaa ku jira xaalad feejignaan ah sababo la xiriira cabsi laga qabo in ay rabshado ka dhashaan dibadbaxyo axada maanta ah u qorshaysan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in barnaamijyadani ay socon doonaan ilaa Arbacada soo socota oo ku beegan cala masaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. FBI-da ayaa ka digtay in qaar badan oo ka qaybgeli doona barnaamijyada ay yihiin kuwo hubaysan. Gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa u yeeray ciidamada militariga ee loo yaqaano ilaalada qaranka si ammaanka loo adkeeyo. Magaaladan caasimadda ah ee Washington DC, kumanaan ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa lagu soo daadiyay si ay amniga u ilaaliyaan. Sidoo kale dhagxaan waaweyn ayaa lagu xiray wadooyinka gala Kongareska iyo aaga loo yaqaano National Mall ee bartamaha magaalada. Xaaladan feejignaanta ah ee la geliyay guud ahaan gobollada Mareykanka ayaa ka dambeysay kadib markii muddo hadda laga joogo 10 maalin ay taageerayaasha Trump xuug ku galeen xarunta Kongareska. Arrintaas ayaa keentay in aqalka hoose uu mar kale xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne Trump oo lagu eedeeyey in uu isagu soo kiciyey kuwii xoogga ku galay dhismaha Capitol Hill ee magaaladan Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr dekreto saacadaha ugu horreeya marka xilka loo caleemo saaro Arbacada soo socota. Sida uu sheegay ninka uu xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad, Biden ayaa amarada madaxweyne ee uu saxiixi doono Arbacada ay intooda badani noqon doonaan kuwo uu ku burinayo amarro uu horey u saxiixay madaxweyne Trump. Kuwa ugu horreeya uguna waaweyn ayaa waxaa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani ay muslimiin yihiin, dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris, iyo in uu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka. Biden iyo ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20-ka bishaan oo ku beegan Arbacada fuudda nagu soo haysa. Madaxweyne Trump ayaana ka qayb geli doonin xafladda caleemasaarka madaxweynaha isaga bedeli doona. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga inta.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo warka caalamka ayaad dhegeysanayseen. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa haatana dhegeystayaal aad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa magaalada Boosaaso ku soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka. Todobaadkana waxaa marti ugu ah Maxamed Xirsi Siciid oo ah wiil dhalinyara oo buu ka hadlaya khayraadka dalkeena sida xijiga iyo faa'iidadiisa wax ka qoray.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa marka hore. Mar labaadka buuggan waxaa la yiraahdaa Hantida Dhulkeenna, waa buug ka hadlaya mid ka mid ah khayraadka dalkeenna oo la yiraahdo xijiga. Xijiguna waxa ka mid ah waxyaalaha khayraadka dalkeenna, waxyaalaha ugu muhiimsan oo runtii wax ku oolka ah, kala mid ah waxyaalaha insha Allah tacala wadankeena uu ku taami doono mustaqbalka dhow haddii si fiican looga faa'iideysto insha Allah. Marka buuggan waxyaalo badan buu ka kooban yahay. Waxaa ku jira qaybaha uu xijigu qaybaha xijigu ka kooban yahay, qalabka loo adeegsado, suugaantiisa, waxaa kaloo ku jira faa'iidooyinka uu leeyahay iyo dowrka xijiistadu ay ku leeyihiin xijiga iyo weliba aan ka marnayn dowrka haweenka. Iyo ugu dambeyn, dhibaatooyinka soo wajaha geedkan iyo isbarbardhig labadiisa nooc uu ka kooban yahay, intaasba ugu muhiimsan buugga uu ka kooban yahay.
Marka muxuu yahay ujeedada u qadhay buuggan ka hadlaya xijiga iyo khayraadka dhulka?
Buuggan ujeedooyin badan baan u qoray, laakiin waxaan kusoo koobayaa laba arrimood. Midda koowaad, in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaanin aysan ka ahayn wax xoog aysan ka ahayn geedkan inay ka faa'iidaystaanin, dhallinyarada ayaa si khaasa ay uga faa'iidaystaanin, maadaama geedkan uu yahay geel maaratay waddankii haddii si fiican loo manaafacsado uu yahay maaratay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waddanka inuu tiirarka dhaqaalan u noqon doono inshaalla mustaqbalka dhow. Iyo tan labaad oo ah in dadku muhiimadiisa in la ogaado, dadeedna si fiican looga faa'iidaysto. Labada arrimood baa ugu muhiimsan.
Waxaad ii sheegtay inaad ka qoday mawduucyo kala duwan oo uu ka mid yahay xijiga iyo waxyaabaha uu kala baxo, noocyada uu ka kooban yahay. Marka maxaa ka mid a noocyada
xijiga? Waxa ugu muhiimsan, laba nooc baa ugu muhiimsan, beeyo oo dadka qaarkii ay muxor u yaqaaniin, iyo maydi oo dadka qaarkii gacar u yaqaaniin. Labada qaybood baa ugu muhiimsan xijiga. Marka iyaga unbaa lahadhoodii markii la joogo baadiyaha, markii la joogo waa barbuush baa laysku yiraahda labadaba. Markii magaalooyinka la keeno baa aad oo kala saaraa. Mid walba maydiga oo kale waxaa ilaa shan nooc oo kale laga dhigaa. Beeyada oo kaleetona ilaa aduu ilaa afar nooc baa ugu muhiimsan oo laga dhigaa.
Waxaa jira suugaan markii la jarayo ama la sarcayo, dadka arrimahaasi yaqaana ay sameeyaan oo ay ku sarcaan muddana ay sugaan. Marka sugaantaas qayb ma ka tahay qoraalka buuggaaga?
Aad iyo aad, sugaanta waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo buuggani ka hadlayo. Haddii aan tusaale yar kaa siiyo, sugaantiisa waxaa ka mid ah kolka aan bingaafkiyo, xiranahay malaawida, mohaarna buuxsado, waxaan ahay mulkiilaha loo soo macaashtago. Waxaa jidha haweenku marka ay la shaqeyn jireen raggooda oo kale, waxyaalahay ku heysi jireen waxaa ka mid ahayd waa sarima sarebaysana anii saygaygu, ninna sarinka looguma tago oo seera go-an weeye. Kuwaas iyo kuwo kaleto oo aada maaragtay muhiim ah baa ku jira buugga uu ka hadlayaa.
Inaad buuggan qodho oo dhallinyarada u soo bandhigto, maxaa kugu kalifay maxamed?
Waxyaalaha igu kalifay buuggan waxaa ka mid ahaa kow, sida hadda ay soo sheegayba, in maaragtay khayraadka dalkeena dadku ay fahmaanin, fahmidda kadibna dadku ay ka faa'iidaystaanin khayraadka, maadaama taas beddelkeeda haddana dadku markii khayraadka fahmaan laguna dhiirado, dhallinyaraduna ay ku dhiirato in khayraadada kaleeto oo waddanka ka jira in iyagana ay wax ka qoraanin dabadana si loo manaafacsado oo maaragtay wax looga faa'iido.
Adiga nin dhalinyaro ayaa tahay, marka weli ma isku dayday maxamed inaad xijigaas mar un aad tagto goobaha lagu sarco ama uu ka beeran yahay, si aad khibrad iyo xogo dheeraada aad uga soo faa'iido intaada buuggaaga qorin iyo intaa qoday buugga labadaba?
Waa mahadsan tahay. Buuggan markii aan qorayay, meelihii lagu sameynaa geedkan laga guraayay ama laga sarcayay oo kaleeto, waan tegey oo sawirada maaratay buuggaaga ku muujinayaan aan tegey. Marka waan tegey, waana soo arkay maaratay markii hore iyo markii kadibba, mar walbana waan ku noqnoqdaa insha allah si mar walba dhiirigelin iigu noqoto.
Faa'iidooyinka xijiga maxaa ka mid ah oo buugga aad qortay ku tilmaanta?
Faa'iidooyinka xijigu aad buu maaratay u badan yahay, laakiin waxaa jira faa'iidooyin guud oo maaratay buuggu ka hadlayo. Markii aan soo koobo, sida waxaa ka mid ah in bukhur ahaan loo isticmaali jiray, in mataqaanaa doonyaha haamaha doonyaha oo kaleeto in maaratay looxiisa oo kaleeto in lagu kaabi jiray, xanja ahaan in loo isticmaalo, xoolaha ayaa la cabsiyaa mararka qaarka markii maaragtay dawahan ayaa loo cabsiyaa. Waxaa ka mid ah caleemihiisa xoolaha ayaa cuna xilliga jiilaalka oo kaleeto, xayigiisa oo kaleeto, shinida ayaa aad u isticmaasha oo maaragtay waxa ka samaysataa maaragtay hoy ka samaysataa. Waxaa kaloo ka mid ah khayraadkiisa, faa'iidooyinkiisa waxaa kaloo ka mid ah faa'iido caafimaad inuu leeyahay. Waxaa ka mid ah in mataqaanaa uu leeyahay faa'iido dhaqaale, kulligu maaragtay aad buu uga kooban yahay, marka intaas buu kooban yahay faa'iidooyinkiisa. Waxaa jira faa'iidooyinkiisa oo kaleeto waxaa ka mid ah in dadku ay maaragtay markii la keeno magaalada oo la kala sifeeyo oo kadibna la kala haadiyo in loo dhoofiyo wadamada caalamka, taas waxay soo gelisaa maaragtay dhaqaalaha laga helayo. Marka wadamo badan baa la geeyaa sida wadamada bariga Afrika oo kale, waxaa la geeyaa wadamada oo kaleeto sida Khaliijka oo kale, Cumaan oo kaleeto, waxaa kaloo la geeyaa Masar oo kaleeto, iyo wadamada Yurub in la geeyana way jidhaa, oo meelo badan oo Yurub kamidana waa la geeyaa mataqaana xijiga isagoo guda ama meydi haado ama beyahaade.
Noolo kasta oo uu Ilaahay abuuray adduunkanna jooga waxaa mararka qaarkood soo wajaha aafooyin kala duwan oo dhibaatooyin ka mid yihiin. Marka dhibaatooyinka ku dhici kara iyo waxyeelada soo gaadha xijiga qayb ma ka yahay qoraalka buugaaga?
Waa ciwaan dhan weeye qayb waxyaalaha ama dhibaatooyinka ku dhaca xijiga. Waxa ugu muhiimsan, dhowr waxyaalood baa ugu muhiimsan waan ka soo qaatay. Geedsaar wax la yiraahdo ama qobdhac oo ah geedka ay ka dulbaxdaa dabeedna way qalajisaa. Aboorka oo isna maaratay aafo weyn ku ah geedkan. Waxaa kaloo ka mid ah jiilaalka oo dheeraada xilliga abaartu haday dheeraato geedkan manaafacaadkiisu aad buu yaraadaa, wuxuuna ku dhawaadaa inuu qalalo. Maalintii uu qalalo na wax manaafacaadka kama soo go'aanin.
Ma jiraan waqti la sarco oo ku aadan waqtiga jiilaalka ama qabowga ama kuleylaha oo kale oo dadku ay marar badan isticmaalaan?
Geedka marka ugu horeysa waxaa la sameynayaa waa la sarcayaa. Sarcidu yacni waxa weye waa calaamad oo la calaamadinayaa. Dabadeed way kala duwanaysaa inta laga maqnaanayo oo mataqaana muddada u dhexeysa way aad buu kala duwanaanaysaa. Marka intaa dabadeed waxaa la sameynayaa markii qolofti laga qaado oo caanihii ka yimaadaanin sida loo wado beeyada wax la yiraahda waxaa loo yaqaano beeyadoo kaleeto waxaa la sameeya wax la yiraahdo jilab. Jilabku yacni waa markii aad kasoo guureyso, yacni waa lasoo jilabaa. Meydigu sidoo kale marxaladahaasoo kaleeto buu maraa, ilaa sagaal marxalood buu maraa. Waxaa jira ilaa dad mariya adugu dhowr iyo toban meeris dad mariya baa jira, laakiin sagaalkaas meeris baa adugu ugu muhiimsan. Wayna kala duwan yihiin marxaladaha iyo mataqaa xilli dhaafka laga maqnaanayo.
Cidda ka faa'iideysanaysa buugga qodhay waa ciddee aad u soo bandhigtay oo aad doonayso in buuggan ay si aad uga faa'iideystaan?
Buuggan dad badan baa ka faa'iideysan kara. Runtii waxaa kamid a dhalinyarada, waxaa kamid a dadka ganacsatada ah, waxaa kamid a dadkan dadka mansabka ama siyaasadda haya, si ay wadanka maarata intay siyaasad fiican u sameeyaanin qorshayaal fiican u sameeyaanin inay dhoofiyaan oo kaleeto baa kamid a. Waxaa kamid a qof walba oo jecel inuu mataqaana dhaqaale sameeyo geedkan uu ka sameyn karaa dabcan. Waana waxyaalaha ugu muhiimsan oo wadanka uu leeyahay qaraadkiisa buuna ku jira geedkani.
Magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay, sidee dhalinyaradu u iibsadeen marka oo uga falceliyeen buuggan?
Markii aan Boosaaso ku soo bandhigaynay, maasha allah dhalinyaradu aad bay maaratay uga faa'iideen buuggan oo una akhristeen. Dad badan baa kasoo qaybgalay oo ganacsatada Boosaaso ay ka mid tahay oo kale. Gadashadeensuna waxay ahayd maasha allah, waana lagu qancay. Waxaa jidhay xitaa ardayda jaamacadaha dhigtay inay aad uga faa'iideysteen buugga. Waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah buuggan markii aan soo bandhigay Boosaaso oo kale, in arday jaamacadda dhigta yimi oo yiri buuggeyga jaamacadda baan geedkan baan ka dhigtay cutubkan, yani aan ka hadlayay ciwaankan ka hadlayay. Sidaa darteed caawa markaan maqlay in maaragtay lasoo bandhigayo waan imi. Sidaa darteedna dadka ka faa'iideystay baan ku jiraa. Marka waxyaalihii saameynta gaarka lahaa buu kamid ahaa martaqaana yarkaasi. Ganacsatadu waxyaala badan uga faa'iideyaaniin kow, inay dadkii geedka soo gooyey oo baadiyaha ka keenay ama qarka ka keenay inay kala wareegaan, dabadna maaratay sii dhoofiyaaniin ay dhaqaalena ka sameeyaaniin.
Intaad ku guda jidhay qorista buuggan, maxaa kale oo jira oo caqabada buuggan iyo qoraalkiisaba?
Buuggan waxaan fikirkiisa iyo aan bilaabay iyo qoristiisaba 2017 bishii labaad baan bilaabay. Intaasoo dhan hawshiisa ayaan ku jiray. Ugu dambeyn waxaan ku soo bandhigay magaalada Boosaaso bishii labaad 2020. Dabcan hawl walba oo loo kaco waxay leedahay caqabad iyo maaragtay qofka waxyaala taxadiyaad soo farsaada. Dhowr waxyaalood baan rabaa inaan ka xuso. Kow, inaan waxa tixraaca ama referensiya aan waayay buugaan caqabadahay qabsaday ayay kamid ahayd. Waxaa kaloo kamid ahaa caqabadihii qabsaday in aan magaalada safar aan u galay oo kaleeto, markaan raadinayay sawirada iyo geedkan sawiradiisa iyo musawirada geedkan inaan ka raadinayay meelaha baadiyaha baan ka raadiyay, kuwaas oo aan safar u galay oo habeen aan u dhaxay oo aan baadiyihii u tagay dabeena aan soo sawirtay. Waxyaalaha kuwaas iyo kuwo kale oo badan ayaa kamid ah oo caqabad ahaa. Caqabadahaas dabcan mid walba waan xaliyay oo taasoo kale safar ayaan u galay safarada oo kaleeto waana ku guuleystay ugu dambeyntii. Tan ah tixraac buugana waxa waraysay dadkii maaragtay in dad in badan ku dhex jiray xijigan oo sanadooyin fara badan maaragtay guraayay baa maaragtay xagga dhinacaas naga kaabay oo warbixin fiican iga siiyey.
Xijiga waxa uu ka mid yahay kheyraadka ee dhulka ka baxa oo dad badan ay ka faa'iidaan. Marar kalena dhibaato ayaa ka dhacda Maxamed oo in la isku qabsado oo kale. Marka dhibaatooyinkaas iyo caqabadaha lagu xallin karo, buugaaga muga faa'iideynayaa dadka isticmaala xijiga ama gurta?
Waxaa jidha, waa run arintaasi way jidhaa oo dadku way kasoodisoodima ayay kala leeyihiin oo maaragtay xijiyada waa la soodimaystay. Laakiin aniga ahaan buugayga arintaa kamaana hadlin oo soodimahaas kamaana hadlin. Laakiin sitaa bedelkeeda waxaan tilmaamay xijigan iyo qof walba oo akhristaayo si uga faa'iidaysto meelaha ugu dhow oo xijigan, tusaale ahaan oo qofka baadiyaha fahmi waayo oo kaleeto in uu magaalooyinka uu fahmi karo. Marka magaalooyinkii maaragtay xijigan ku dhowaa ama dadka u dhow ka faa'iidaysanayeen ayaan ku sheegay.
Sidee macna?
Yacni tusaale ahaan oo kale hadda waxaan tiriyey markaan ka hadlayay cutub dhan oo waxaa jira deegaanada ka hadlayo oo kaleeto baa jira. Marka deegaanadii meesha aan sheegi lahaa qararkii toos aan u sheegi lahaa waa baari lahaa magaalooyinkii ku dhowaa oo laga helayay baan tilmaan ahaan maaragtay aan ugu qoray. Tusaale ahaan oo kaleeto kaba soo qaad degmada Qandalo oo kaleeto waxaa jira areyada dhan baa laga helaa, degmada Ufayn oo kale, degmada Isku Shabaan oo kale, Calulo oo kaleeto, sidaasoo kaleeto degmada Calulo oo kale waxyaala magaalooyinka hoostigaay oo kale baan qoray, Qandalo sidoo kale, Ufayn sidoo kale, maxaytay Isku Shabaan oo kaleeto, saasoo kaleeto. Marka sidaas bedelkeedaan sameeyey. Waxyaalahaan rabo inaan xaggan aan uga faa'iidaysto marka waxaa ka mid ah in maaragtay si geedkan bulshada Soomaaliya meel walba ay joogaan looga faa'iidaysto in ceremonyka iyo maaragtay iyo soodimaha maaragtay in laga saaro si qof walba maaragtay uga faa'iidaysto geedkan oo maaragtay dabcan xitaa meeshii uu deegaanada uu ka baxayeen qofku intuu yimaado hadduu sawiran lahaa iyo hadduu ka faa'iidaysan lahaa kulliba iyo hadduu wadamada shisheeyo dhan soo tusi lahaa kheyraadka waddankeena uga sheekeyn lahaa si waddankii dadkaasi ugu soo dhiirradaanin oo ugu yimaadaanin.
Waaya fariintaada ugu dambeysa oo dhallinyarada u direyso oo ku aadan in laga faa'iidaysto kheyraadka dhulkeena ka baxa sida muxuu ahay dhirta oo kale, muxuu yahay marka fariintaada ugu dambeysa dhallinyarada u direyso?
Fariintaada ugu dambeysa dhallinyara u dirayaa waxay tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogaanin ay ku fikiraanin in maaragtay ay waddankooda iyo dalkoodaba ay ka faa'iidaystaanin khayraadka ku jira. Ciddii Ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay muhiimadooda ka dhigay ama hibadooda ka dhigay inay wax qoraan ah ee waddankooda uga faa'iidaya inay wax ka qoraan khayraadka waddankeenna. Anigu waxaan abaaray geedkaas xijiga, laakiin waxaa jira khayraad farabadan oo waddankeena uu leeyahay. Marka kheyraadkaas in dadka looga sheekeeyo oo dhallinyaradeena Soomaaliyeed ee soo koreysa iyo kuwa hadda joogaba maaragtay inay ka faa'iidaystaanin si dadka wadamada shisheeye waddankeena ugu soo hirtaaniin una yimaadaanin una arkaanin kheyraadka waddankeena uu leeyahay. Dhallinyarada fikirkooda hayo aan soo manayn karin waxaan leeyahay sidaan anagu sameynay oo kaleeto inaad maskaxdina toojisaanin oo waddankeena kumar walba ku fikirdaanin inaad maaragtay wixii idinka guuxaya aad soo bandhigtaanin fikradihiina hala baqinina. Sidaasoo kaleeto waxaan rabaa inaan dhinaca kalena aan uga faa'iidaysto barnaamijkan inaan farin u diro madaxweynaha Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha Puntland. Waxaan dhihi lahaa madaxweyne, waxaan kaa codsan lahayn inaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo taalantiga leh ama hibada iska leh oo meel walba ay gobollada Soomaaliya ka joogaaniin inaad dhiirigelin u sameyso oo barnaamijyo u sameyso si dhallinyaradu ay maaragtay waxyaalaha ka guuxaya oo dhan ay u soo bandhigaaniin uguna tartamaaniin kheyraadka waddanka. Tusaale ahaan hadda oo kaleeto magaalada Boosaaso kaleeto ma lahan meelo dhallinyarada oo kale isku yimaadaaniin oo fikradahooda ay ku cabiraaniin hibadooda ay dadka maaragtay usoo gudbiyaaniin oo kaleeto. Marka in maaragtay ama wasaaradda khuseysa barnaamijkan ama madaxweynaha go-aan madaxweyne oo kaleeto in loogu sameeyo loona dirdirgeliyo waliba sida u dhaqsiyaha badan, taas baan ka codsan lahayn madaxweynaha iyo xukuumadiisaba. Sidoo kale dhallinyaraduna inay iyaguna mar walba ay meelaha maktabadaha wax lagu akhriyo cilmiga laga faa'iidaysanayo ay tagaaneen waxna akhriyaaneen waxna baaraaneen si maaragtay garaadkooda caqligooduba u koro dadkuna ay noqdaaneen dad wax akhriya kadibna wax akhriskuna waxa uu ka mid yahay waxyaalaha adduunka lagu kala hormaray si waddankeena uu gaaro meel fog wanaagsan oo wadamada caalamka ula janqaado.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xirsi siciid oo iga waramayay buug uu dhowaan ku soo bandhigay magaalada boosaaso oo ka hadlayay faa'iidada xijiga uu leeyahay. aniga yuusuf maxamed yuusuf ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay. inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doono dhegaystayaal waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa iyo maanta la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kulamadii shalay iyo xalay la kala ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo West Brom Albion. kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood waxay iska dhaliyeen shan gool, iyadoo saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda West Brom Albion oo u soo martisay kooxda Wolves. Leeds United oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee Brighton Hove Albion. West Ham United waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Burnley oo toddobaadkii hore guuldarro kala kulantay kooxda Manchester United oo hadda hogaaminaysa horyaalka Premier League. Chelseana waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Fulham oo garoonkooda ay ku booqdeen. ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacay ee horyaalka Premier Leaguena waxa ay dhex martay kooxaha Leicester City iyo Southampton. kulankan ayaa ahaa mid adag, laakiin kooxda Leicester ayaa waxaa u suuragashay in laba gool iyo eber ay ku garaacaan kooxdii u martisay. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa. kooxda Sheffield United ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda Tottenham Hotspur, laakiin kulanka ugu adag toddobaadka ee loo yaqaano Super Sunday waxa uu dhex marayaa kooxaha xafiltanka weyn uu ka dhexeeyo ee Liverpool iyo Manchester United. kulankan ayaa waxaa xiise gaara u sii yeelaya iyadoo kooxda Liverpool ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka Premier Leaga, kooxda Manchester Unitedna hadda ay tahay kooxda hogaaminaysa. saddex dhibcood ay ku hogaaminaysaa kooxda Manchester United. haddii ay Anfield ku badiyaan waxa ay dheereysan doonaan hogaanka horyaalka oo lix dhibcood ayay ku qaban doonaan, laakiin haddii laga badiyo kooxda Manchester United markaasi labada kooxood isku dhibca ayay noqon doonaan. kooxda Liverpool ayaana farqiga goolasha ku hogaamin doontaa. waa markii ugu horreysay ee labadan kooxood ay kulan ka tirsan horyaalka Premier League isaga hor yimaadaan, iyadoo horyaalka ay hogaaminayso kooxda Manchester United tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013-kii xilligaas oo kooxda Manchester United ay ku guulaysteen horyaalkoodii ugu dambeeyey. sidoo kale labadan kooxood ayaa ah kuwa ugu badan ee ku guulaystay horyaalka Premier League. Manchester United ayaa 20 goor kor u qaaday koobka horyaalka Ingiriiska, halka kooxda Liverpool ay ku guuleysatay 19 jeer. kooxda Manchester City-na waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda Crystal Palace oo kulan ka tirsan horyaalka Premier League ay caawa wada ciyaari doonaan. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Bologna ayaa waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Hellas Verona. Torino iyo Spezia oo wada ciyaaray barbaro eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen. kooxda Sampdoriana waxa ay labi eber uga badiyeen kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaaraya ee ka tirsan horyaalka Talyaaniga ee Serie A-ga ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Napoli iyo Fiorentina. Crotone waxa ay soo dhoweyn doontaa Benevento, Sassuolo iyo Parma Calcio ayaa wada ciyaari doona, halka kooxda Atalanta ay la ciyaari doonto kooxda Genoa. kulanka ugu adag ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Talyaanigana waxa uu dhex marayaa kooxaha xafiltanka uu ka dhexeeya ee Juventus iyo Inter Milan. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Samakaab oo wararkii ciyaaraha inala socodsiiyey. haatanna aanu jaleecno dhinacii suugaanta, waxaan idin soo qabannay heesta Goraya Cowl. waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Axmed Cali Cigaal. Thank you.
estaasi goryocool iyo codadka axmed cali cagaal iyo xaliime khaliif ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyeysay idaacaddeennii duhurnimo. dhanka farsamada waxaa inoo fadhiyey maxamed cabdi xasan sandheere. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasane. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Arur 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 dadeya soo faraga bixiyaad indhiga uga dhigaanto.